Apateneok 19 urte bete ditu eta hori ospatzeko hilabete osoan zehar, urri osoan zehar egitaraua antolatu dute. Egitaraguaz hitz egiteko eta baita ere 19 urte betako bilakaeraz eta Apateneo elkarteaz beraz hitz egiteko bertako kidea den Miguel gonbidatu dugu, telefonan daukagu jadanik. Egunon, Miguel.
Egunon, bai.
Egunon, lehenik eta behin zorionak 19 urte, ez da erresa,
Bai, eskerrik asko, bai.
Ez horregatik, merezitako zorionak, zer modu zabiltzate?
Pues, ondo egia zan, irrikitan, ja, ekitaldikin eta ospakizunekin hasteko, eta, ba, bueno, topera egia zan, ja, ziginen iraiako hasieratik, bai, ekitaldiekin, liburu denda irekitzen, eta kolektiboentzako ba lekua eskaintzen eta ba hori izan da, ez? Azkenengo 19 urte hauetan zehar garatu dugun bidea, bai, nolabait gizarte mugimenduentzako baliabideak eskaintzea, bai lokalarenak jarduerak egiteko, bilerak egiteko, kanpainak antolatzeko, bai ba material kritikoen aldetik, liburuen aldetik eta daukagun liburu denda eta ditugun liburutegi ba hori pentsamendu kritikoan oinarritutako fondoekin, eta hori ere ba beste lanabez bat bada eta ba bide horretan. Eta egia esan, pues urriko hau gitarau hau ere ba urte luze hauetan zehar eraman dugun bidearen isla ere bada, ez? Ba gitarau potentea antolatu dugu, gustora guk bilatuta gerritxe egingo dugu gitaraguaz, ez? Baina bueno, amaitu genuen kurtsoa ere ustaila oparo ikaragarri batekin, ez? Laupabos itxaldiekin, liburu aurkezpen pila, eztabaida pila, eta horretan, ez? Ba, gizarte mugimenduentzako lekua eskaintzen, harremanetarako eta konspiraziorako lekua eta baliabideak eskaintzen, eta hortxe, bai, posposi.
Azkenean, funtzio ezberdina dauzkalako ere Apateneok, ezagutuko duzuek gehienek seguraski, aurrekoetan ere hitz egin izan dugulako zuekin, baina hori, zuk esaten zenuen, ez? Izan kolektiboentzako topagunea, liburutegia, liburudenda Apateneoa, funtzio asko betetzen ditu hortxe Zapatari kalean hemen Gasteizko alde zarrean dagoenak. Eta esaten genuen, 19 urte, gaur bertan abiatuko da egitaraua, gero sartuko gera, baina eskatu nahi nizun Miguel Mesa ez azaltzeko, 19 urte hauetan ze bilakaera egiten duzuen, ze balorazio ia 20 urte hauetako historiaz.
Bai, ba, gidesan begira, ba, atxo, urriaren lauan, astelenean, ba, justu izan zen, iriki genuen, ba, eguna, zorin dela 19 urte. Eta egia esan, iriki era hori ere, ba, lan, beste lan prozesu baten ondorio izan zen, urte luze, urte baten inguruan luze, zibili ginen Gasteizkoak taldeko kide batzuk, komitez internazionalistaseko kide batzuk, eta gero banaketa alternatiboan, alternatiboaren munduan mugitzen ginen beste batzuk, proiektua sortu genuen. Egia esan, ba, 19 urte hauetan zehar, ba, kolektiboa, ba, nik uste dut oso kolektibo bizia eta dinamikoa izan garela, ez? Ba, hasieratik hasi ginen artean, ba, bikide jarritzen dugu gaur egun, baina hala ere gaur egungo asamblada, lantaldeko asamblada Apateneon, ba, bederatxi kide susatutako lantalde bat da, ez?
Bueno.
Ba, gero urte hauetan zehar, bagian asanbladatik ere zakit irurogeita magos pertsona ezberdin pasa dira, garaika lan ezberdinak egiten, eta nik uste dut hori izan dela eta jarretzen duela holan izaten, pues, zera, aurkezpen publiko bat daukagulako, eta oso publiko bat daukagulako, ez? Lehen aipatu dudan bezala, ba hori batzutan esan dut, gizarte mugimenduen txako faktoria txiki batek garela, ez? Lanabez ezberdinak, materialak zein intelektualak eskaini, eta jendeak hartzen ditu eta eta eztabaida bultzatu, gauzak antolatu, espazioa erabili, liburuak irakurri, konpartitu eta horretan ibili gara. Eta jende pila, ezberdin pila pasa da, eta uste dut bere jentzata berezgarria izan dela, oso berezgarria da ere, ez dakit, kolektibo intergenerazional bat garela. Bitzia da, olako talde txiki batean, bederatzi personas usatutako talde batean egotea jendea, emeretzi urtekoak, emeretzi urtetatik, irurogeita mar, berarte, ez? Uh-huh. Eta belaunaldi bakoitzeko kide bat edo batzutan pare bat badugu, hori ere bitxia da, gauza pila egiten ditugu, eta pospozik, eta arro, eta gogoz, etorkizunari begira, eta gauzak antolatzen jarraitzen.
Beste 19 urte izan daitezela gutxienez, esanguratsu ere esaten zenuenez, belaunaldi artekotasun hori, zuek bertan daukazuen giro onaren seinale izango da seguro, eta aipatutakoa ondo dago gogoraraztea ere, zuk esan duzun moduan, kolektiboentzako erabiltzeko ere irekia dagoela, eta bertan elkarlan hori ere bilatzen duzuela zuek aktiboki, ezta?
Hori da. Horretarako asteleheneko asamblea ditugu, zazpitan, eta norbaitek edo kolektibo baten batek erabiltzen badu, edo zerbait proposatu bertan egiteko, pasadadila bertatik, eta itxeringo dugu. Eta gero bestela, liburu denda eta liburutegia, irekita da daude, aste artetik ostiralera, zeiterritatik bederatziak arte, eta larunba goizetan, amaiketa erdietatik, ordu bat erdi arte, eta bertan gaude.
Hortara ere gonbidatuko dugu jendea, bertan aurkitu daitezkeen liburu interesgarri pila bat, ere, gainera beste leku askotan ez daudenak, Zapatenean askotan aurkitu izan ditu dalako nik ere, beraz gonbidatuko dugu jendea horretara, eta Miguel, ondo iruditzen baldin bazaizu, pasako garaia danik egitarauari errepasotxo bat egitera, esan dugu lehenengo zita gaur daukagula, eta gero urriaren 28 arte hilabete osoan zehar, beste 5-6 zita ere badauzkagu, pasako gara, banan-bana ondo iruditzen baldin bazaizu, azaltzeko ere ze prestatu duzuen. Gaur bertan, urriak 5 aste artea, arratsaldeko 7etan izango duzue, liburu baten aurkezpena, ezta?
Bai, gaur daukagu gurekin Emilio López Adán, beltza, jatorri Gasteizkoa dena, baina urte luzez iparralden bizi dena, eta beltzaren lan mardula, bere bilbidea, biziko bilbidea merezi du, ezagutzea, ez da, ikidea izan zen, irurogei garren amarkaderen amaieran, gerora borroka armatua utzi zuen 73an edo garai horretatik, hala ere beti egon da mugimendu antirepresiboan sartuta, mugimendu eskaltzalean, esilatuen laguntzeko, errefuxiatua laguntzeko, eta lan kritiko eta historiko ere garatu egin du azken urteetan. Jubilatu zenean, bera medikuz lan egin aritu delako urte luzez, jubilatu zenean ikustu dut azizela lan mardul bat borroka armatuaren inguruan Euskal Herrian liburuak ateratzen. Eta orain dela 6 urte inguru, atera zituen lan potolo pare bat, eta oraingoan, hiru tomo, hiru tomoetan, borroka armatua Euskadin, 1977-tik 2011 arte, hiru liburukote sartuta, eta horretaz etorriko da itzegitera. Esatea da bere lan gehienak azkenen urtetakoak maiatz argitaletxearekin argitaratu dituela, eta gogoz, berari eskaini genion kainan edo lan aukera, eta bera ere Gasteizera beti urbiltzeko prez, azkenen urtetan, eta lehenko aldia, zantzun gurean dagoela, baina egon da ere errekale horren, eta enbaldeputan, eta nik uste dut beti dela placer bat entzutea. Gainera, euskal zaletasunaz aipatu dut, eta berak ere eskatu dugu, euskal azetitea, eta gore txatere gore bat da, eskaini alizatea, hau esalako jentzali bat euskaraz, gaur bertan,
plazer bat izango da, bertan egongo delako beltza, Emilio López Oan ere, arratsaldeko zazpiretan, esan dugu, izango dela Borroka Armatua Euskadin liburuaren aurkezpen, hemen bere garaian elkarrizketatu genuen guk ere, Borroka Armatua Euskadin trilogia mardul honen inguruan hitz egiteko Emilio López Oan, hori ere agian berreskuratuko dugu guk ere agian, aitzaki honekin egunen baten ekarriko dizuegu berriz, interesgarria izan zelako elkarrizketa hori. Esan dakoa, hori gaur bertan, arratsaldeko zazpiretan, Borroka Armatua Euskadin liburuaren aurkezpena, eta ostiral honetan ere, badaukazue beste zita bat, ezta?
Bai, azkenetan hori doblete daukagu, eta ostiralean zurreipatu bezala, ba, beste bigarren zita daukagu. Horain honetarako, ba, Juan Txoste Baran, idatu Bilbokoa, eta ba, bueno, berak eskainiko digu itxaldi bat edo eztabaidarako aitzaki bat, gehien bat, Euskal Herriak 2018-2021 claves para una nueva ciclogénesis izeneko liburuaren izenburuaren azpian ba badago azkenen urtetan berak pentsatzen aldizkarian eta beste esparruetan ba garatutako artikulu batzuen erreflexioak eta horrekin osatu eskatu genion pues azkenengo hiru urtetako Euskal Herriko panorama politiko soziologiko aztertzea eta etorkizunari begira ba erronkak batez ere gizarte mugimenduen ikuspuntutik erronkak aukerak eta ba aztertzea eta guztion artean konpartitzea. Desatea ba Juan Txoste Baran ba ere ba bere ibilbidea importantea dela, ez? Bere garaian izan zen dikinen elkarteko kidea, Bartzelonako virus argeten letxeko bultzotzailetako bat, Bilboko lehenengo gaztetxeko kidea ere eta bultzotzailea, aipatu dudan bezala azkenen urtetan ere, ba, ekin zazutena bezalako aldizkari libertarioetan eta kritikoetan askoari dikena. Moturreko burutazioak argitaletxearen gustatzea. Orduan, ba, nik uste dut berarekin konpartitzea ere ba, aukera polita dela. Eta ere, askotan urbildu zaiguna Gasteizera, itxaki ezberdinekin, gurekin den baino gehiagotan, baina frakinen aurkako kampainetan ere partu hartu du, edo CNT sindikatua gonbidatuta izan da urtetan, orduan ba, iruditzen zaigu aukera polita, berarekin egotik, plazer bat.
Hori ostiral honetan izango da, Juantxo Estebarantzekin egoteko aukera, eta solasaldian parte hartzeko aukera, ostiralean, urriak 8, arratsaldeko 7etan hori aste hau daukagula beteta, ondo beteta Zapateneako egitarauean, eta pasako gara, esan dugu urri osoan zehar daukazuela egitaraua antolatua, urriak 15erako, daukazue urrengo zita, kasu honetan zinema kontuak.
Bai, hori zera, ba, begira, AP68, filma, proiektua aurkeztuko dure. No? AP68 entzuten dugunean, pues, autopista garesti eta magarikatu hori utoriko zaigu burura, ez? Eta horti dator izena. Proiektu zinematografiko hau, ba, bi ardatz ditu. No? Eta irura daude kokatuta nola baitu Ebroko eraginean, ez? Ba, alde batetik daude dago Javi Gil audioko zuzendaria, June Delgado argazkigintzako zuzendaria Gasteizkoa eta Santirrik antzezle nagusia Zaragozakoa dena. Orduan, kolektibo hau kolektibo autodidakta bat da, baina azkenengo orain dela lau urte sortua eta lau urte hauetan zehar baina da dagoeneko 9 kortometrai fikziozkoak aurkeztu dituzte, oso ikusgarriak dira, gainera nahiko ezagunak, eta dituzu zaigun ere, ba, bueno, ba, 9 batuta, ba, ematen zigulako ordu luzeko proiektu luze bat egiteko. Holan aprobetsatu dugu, gomidatzeko irukide hauek, Javi, June eta Santi, proiektuaren bultzatzaileak eta ba, lehenengo eta behin batu batez hitz egingo digute proiektuaz eta gero gozatu bat izango dugu ba hori portu ez eta labur metrai ez eta esatea ba bueno, ba sarituak izan direla ez, ba dibidez Navarra zine bezalako edo beltxito zine bezalako zan, ba saritu.
proiektuak izan direla, eta ditu inporto guztiak, eta
alguna aukera polita,
Aukera polita, urriaren 15ean, ostiralez esan bezala, AP68ren filmak ordu, bueno, haien azalpena lehenengo esan bezala, eta gero ordu betez, haien labur metaiak ikusteko aukera, eta handik urrengo ostiralera. Pasako gara, urriaren 22ean, beste solasaldi bat daukazuela, recordando Alin Margulis.
Bai, ba, begire, recordando Alin Margulis, baina egia san, Alin Margulis esan gutxien, esan berko benuke. Hau egitarra guantzulatzen ibili ginenean kide bate proposatu. Eko logistak martxan kolektibokoek egin nahi zutelako ba, lako jardunaldi batzuk emakume honen figura berreskuratzeko eta goraipatzeko margulitzen. Eta idea pentsatu zuen ba primeran etorriko letxai gutegula ere gure programazioan sartxe. Baina gure artean, erabat ez ezaguna zuen amatina, zinmar gulis. Eta ba, bueno, ba, benetan merezi duen zintzindaria, horrein dela amarru urte hilzena, eta, ba, bueno, ba, simbiosiaren eta eta izakien arteko simbiosiak eta elkarlanak izan zituen ikasagai. Beraz, ba, bueno, ba, adibidez, ba, probatu egin zuen, zelula prokariotatik, zelula eukariotara pasatzeko bidea, izan zela simbiosis prozesu bat. Orduan, badago, berak ikertu egin du, evoluzioaren teoria, gaina darwinismotik aparte. Agian gehiago, ba hori, apoio mutuo, nola da, laguntza, ez, elkarlana, laguntza, simbiosia, eta hildorretatik, ba, oso, ba, interesgarria berena, oso errespetatua, eta ba, hildorretadian, ostiral horretan gurean egongo da. Baina aprobetsatu nahi nuen ere, ba, aipatu dudan bezala ekologista martxatikoek antolatu dituztela jardunaldi batzu, nahi baduzu, aipatuko ditut Euskal Herrian zehar egongo dena, eta zintzile izango diren ponenteak, orduan agian beste entzule baten batek Gasteizkoa ezin badu, baina nahi badu beste leku batean aukera izan dizate, zer de ditzu du, ondo?
Ondo, la, gainetik botatzen badituzu jendeak entzun ditzen?
Bai, bai, ba, esatea bak, ba, hori, ba, egongo dela, urriaren hogeita, esan, masortxitik, hogeita sortxi da bitartean, jardunaldiak, jardunaldi hauek, zientzetak Lin Margulisen omenez olasaldiak, Iruñean Katakaraken izango da 18an, eta bertan egongo da Sareitxu Arbelatz, Lin Margulis biziaren eta simbiosiaren arteko topaketa. 22an gurean, Zapateneon, eta bertan izango ditugu Ricardo Amils Zitekoa eta Carlos de Castro Valladolideko Unibertsitatekoa, eta urriak 27an doainen egongo da beste ekitaldi bat Martin Ugalde aretoan, Arantxa Etxeberriarekin, simbiogenesia, biziaren ikuspegi kolaboratzailea. Eta amaitzeko urriak 28 Bilbon, koetxean, Itxaso Epraizek, ba, Lin Margulis itxalari ederra itxaldi eskeneko du. Eta orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut aukera polita, emakumea ezagutzeko.
Bai, interesgarria ematen du esan duzun guztiak, hori Gasteizen edo Gasteiztik kanpo ere, izango delako aukera, hemen ere zita gehiegiari gara botatzen gero esan beharko dugu guzti hau Zapateneoren sare sozialetan edo interneten jarrita Zapateneo urte urrena agertuko dela, patxadaz begiratu alizateko orain Miguelek botatzen izkigun guztiak. Ha, esan dakoa, sola saldia bazken aipatu duzuna urriaren 22an izango da ostiralez, eta gero urriko egitaragua amaitzeko, ostegunean, urrengo ostegunean urriak 28an egingo duzu, ez da?
Bai, eta hoi dugun bezala, ba, bueno, nahi dugu bigauza egin. Alde batetik, bazkideen eta lagunen asamblea dotxo bat, ba, izarrekin konpartitzeko hori keskak, nahiak, iralokizunak etorkizunak eta ba, hori, baina ez bakarrik asamblea bako kia, baizik eta irekita, ba, normalean Eta gero, ba, bertulari batzuk gomendatu ditugu, eta Felipe Zelaieta, Ricardo González de Durana, eta Serapio López, ikostezkigu, iaia urtero bezala, eta, ba, bertutikeo bat dugu bertan, ja, ospatzeko eta maitzeko.
Har, barkatu, Miguel, errepikatuko azkeneko hori, mese, ez dizugu ondo entzun?
Barkatu?
Errepikatuko azkeneko hau ez dizugula ondo entzun?
Ah, bale, barkatu, bai. Ba, urbiliko zaizkigula, Felipe Zelaieta, Ricardo González de Durana, eta Serapio López bertsolariak. Eta hori behin pizkargo lagunen artean itxegin da, ba, bertso batzu botatzeko eta bertso puteo bat egin dugu bertan, ba, ez dut zelitza, eta ez, ospatu meretzi urte hauek, eta ja holan, ba, amaitu txatik batean.
Bueno, modu politia, horrela humorez bukatzeko, bai. Urriaren 28an, ba, urri osoko egitarau hau, 19 urteak, edo 19 urte urren hau ospatzeko. Ba, Miguel, hau da egitarau, esan bezala, sartu zaitezte lasaiago Zapatenaren sare sozialetan, eta hor begiratu egitarau osoa lasai, baina hemen elkarrizketa amaitzeko galdetu nahi nizun, ba, 19 urte egin dituzue, egitarau oparoa antolatu duzue horretarako ere, eta hemendik aurrera, ze asmo indartxu zabiltzate, ze aspirazio dauzkazue?
Ba, egia esan, nik uste dut, hilo da jauti jarretxeko asmoa daukagula. Hau da, ba, bueno, ba, sortio eratxe pertsonen artean, gauza handia horik ezin egin, ez? Agian, saiatuko gara beste herri genuen mugimenduekin harreman gehiago izaten, bai alde zarrikin, bai dimaiakoekin, baina beti, ba, hori, liburu dendaren eta proiektoren kudeaketak, eta nora erronkatxo bat daukagu, baina bestalde ere uste dugu egiten dugun lana, lan publiko hori eta bere desitua duela eta beharrezkoa dela hainbat argi usten dugu, eta hori egotea eskuntzeko eta elkartzeko indarrak eta ba hori da bide.
Ez da gutxi ere egiten duzuena, ala beste 19 urte jarraitzea gutxienez, ja firmatzeko moduko ere izango data. Ba, Miguel, hemen...
Alabedi.
Alabedi, hori da. Hemen utziko dugu elkarrizketa, zorionak berriro. 19 urte hauengatik, animo ere, aste osoan, daukazuen egitara honekin, esanakoa, gaur bertan lehenengo zita, Arratsaldeko 7etan, borroka armatua Euskadin, Emilio López Adanekin, Beltzarekin. Miguel, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik, eta animo.
Zuei, agur.
Ondo segi, agur.